Lucía e Barallobre empataron a 2 tantos esta tarde no Municipal 2 Prados Bellos. Comenzou marcando Barallobre co gol de Garecho no minuto 7 de partido. No 36, Pedro empatou para o Numancia. Na segunda metade, concretamente, adiantouse o conxunto do Numancia co gol de Manu no 31, para posteriormente no 40, Telmo empatar o partido para o Barallobre. Por lo que se ve polo resultado, o encontro estivo bastante igualado e foi bastante equilibrado. Juan Alberto, técnico do Numancia, boas tardes. Juan, boas tardes.
¿Xan?
Sí.
Buenas tardes.
Ah, ahora, parece ahora sí. Que... Iván Mourente, de directivo e xogador do Barallobre, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, pues temos ao técnico Numancia e a Mourente, o directivo e xogador do Barallobre. Comenzamos por Juan Alberto. Juan, como viches o partido esta tarde nos Prados Bellos?
Bueno, a verdad que non hai ido ao campo, tenemos unha situación de balón. Foi xogo bastante directo polas dúas bandas. Quizáis algo máis de toque tivemos nós que eles, pero tampouco demasiado. Nos sorprenderon un pouco pois co primeiro gol, que ven dun mal despexe noso, que engancha unha bolea desde fora da área número 7, que mete, bueno, verdade, un auténtico golazo. Bueno, despois fomos capaces de marcar a través de Pedro, outro saque de esquina, e bueno, chegamos a segunda parte pois con 1-1. Penso que na segunda sí que fomos bastante mellores que eles, un dato un pouco así que pode clarificar un pouco o dominio que tivemos sobre eles, que foi que quitamos nada menos que 17 córneres no partido, son bastantes córneres. Os goles nosos veñen precisamente de esos. O gol de Pedro foi de córner, e o segundo de Manu tamén foi de córner. Pisamos moitas veces a área do Barallobre, volvimos a cometer moitas faltas no medio do campo, que, bueno, pois fixo que eles vivisen un pouco, igual que nos pasou a semana pasada, que desas balóns largos, que co vento que facía, pois a verdade que se complicaban moitísimo. Pois agora que chega o segundo gol do Barallobre xa no tramo final da segunda parte, pois un balón largo que quitou, a verdad que Javier Enrique quitou todas as faltas, esas quitou con moito criterio. De dous rexeites dentro da área, pois un medio rebumbio ali ven o gol de Telmo xa no tramo final. A partir dos 2-2 foi cando máis sufrimos, tiveron eles máis balón canós, pero bueno, a verdade que é increíble que non fásemos capaces de co 2-1, cando eles estaban un pouco cos brazos baixos, de non conseguir o terceiro que nos daría a tranquilidade. Ademais, pois a verdade que tiñamos xente pois de gol, xente de ataque, tiñamos no campo a Julio, a Pedrito, a Manu, a Javier Rubio. Bueno, a verdade que non fomos capaces de meter o terceiro, pero andamos algunhas ocasións. Eso nos levou a que no tramo final se levaran un punto de Ares. Hoxe, ademais, nos dá moita rabia porque se fixo no descanso do partido, pois unha homenaxe aos socios que tiñan 50 anos de socio, 6 homes que levan toda a vida pois pelexando polo Numancia. Que, bueno, non fomos capaces de darlle a alegría de ir.
Sí, Juan.
Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, soy un poco mal.
Sí, sí. Falabas de que hoxe pues hubo esa homenaxe, e que pena, que mágoa de que non se lles podo dar a vitoria como homenaxe, ¿no?
Parecía que xa tínhamos o partido, bueno, pues no peto en o tramo final, pues esas faltas nos complicaron un pouco a vida. Pero bueno, ahora temos unha salida moi bonita, ¿no? Por lo que ven, vamos a Mugardos antes do parón do Nadal.
Bueno, estamos undécimos, con 19 puntos. ¿Se está indo a Liga o Numancia, Juan?
Ahora mismo, xa te digo que non podemos pensar en os postos de arriba, temos que pensar partido a partido. É impensable ahora pensar en eso, en que temos que estar pelexando polo título. Ahora mismo temos que pensar que temos que un partido moi importante contra o Mugardos e que temos que gañar os tres puntos. Ese é o objetivo que temos que pensar. Sería un erro pois pensar noutras cousas. O objetivo inmediato son os tres puntos contra o Mugardos e nos equivocaríamos se pensásemos doutro xeito.
Bueno, eu conozco a Juan Alberto desde hace moito tempo e máis sempre foi claro e conciso as preguntas que eu sempre lle formulei. Agora teño a obligación de facerte esta pregunta, Juan. Un empate frente ao Barallobre, que é o último clasificado, é un fracaso? Para o Numancia, falo para o Numancia.
Sí, pode ser un fracaso. É verdade que non me podo queixar do... por lo menos da actitude dos xogadores en todo o campo, pois non fomos capaces de meter o terceiro, que non sería a tranquilidade. E o que dixen antes, un dato que revelador pois do dominio noso foi que é moi difícil quitar nun partido de córneres. Eso pois xería a presencia que tiveses na área contraria durante todo o partido. Pero bueno, sí que nos doy que se están indo puntos con rivais.
Pues, lo que pasa es que se puede hacer a lectura contraria, es decir, después de tener tantas jugadas a balón parado, no sacar rentabilidad de esa estrategia. ¿No?
Bueno, pues la verdad que sí que quitamos. Los dos goles vienen de jugadas a balón corners. Bueno, la verdad que el segundo, pues dando una jugada que vamos ensayando durante dos semanas, que bueno, que xa, o sea, nos ha ido. Pero bueno, sí que. Non podemos escondernos, os resultados non están sendo nada bons, pero temos que seguir traballando dando a cara, eso está claro.
Bueno, pues aí están os resultados de do Numancia e aí está tamén o desenvolvemento do partido esta tarde nos Prados Vellos frente ao Barallobre. Tiñamos a Iván Mourente, además o tiñamos en antena, pero ao parecer me comunican dende o control de que se quedou sin batería. Penso, porque además intentamos outra vez contactar con él, pero é completamente imposible. Non sei se Iván nos está escoitando e ten algunha outra fórmula de poderse en contacto con nós para poder entrar en antena, porque neste momento, pois, repito, debeuse de quedar sin batería e non é posible esa comunicación telefónica con Iván Mourente. De todas formas, penso que este punto para o Barallobre é positivo. O Barallobre está xa no fondo da clasificación e todo o que se xa sumar va a ser positivo, aínda que siga aí no fondo da clasificación. E dá má sensación, o que acaban de escoitar, que para o Numancia, aínda que é un empate, ha sumado un punto, pero sabe a pouco e, sobre todo, despois de escoitar esa estadística de tantas xogadas a balón parado, que ao final pois non resolveron cunha vitoria, que sería pois o ideal para ter esa estadística que ten o Numancia de Ares esta tarde nos Prados Vellos. Juan, a seguir traballando e a ver se podemos comunicarnos con Iván. Graciñas, Juan,
vale, unha aperta.